This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ยังครับยังเราดูที่ผลงานเป็นหลักนะ
ถ้าทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ต้องทำงานกันเป็นทีมเอาผลงานเข้ามาเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนอะไรที่มันไม่ใช่ผลงานไม่ใช่สิ่งที่ทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องออกมาพูด
สัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงผลงานของคณะรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมจะปรากฏมาเป็น KPI หรือว่าเปลี่ยนตัวแรกเป็น API แบบอนุทินนะครับพอพูดออกมาเนี่ยบรรดารัฐมนตรีที่อาจจะถูกแซวจากบางกลุ่มบางฝ่ายว่าโลกลืมไปแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารการทำงานสื่อสารผลงานออกไอเดียใหม่ๆมากขึ้นแต่ตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อสังเกตเยอะครับว่าความพยายามของรัฐมนตรีหลายคนหลายท่านดูจะเป็นการล้มลุกคลุกคลานภายใต้กระแสแรงกดดันที่เกิดขึ้นภายในคณะรัฐมนตรีเองหรือเปล่านี่เป็นสัญญาณว่าใกล้ที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือยังแล้วใครถ้าวัดคะแนนกันณนาทีนี้มีความสุ่มเสี่ยงมากน้อยต่างกันอย่างไรตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ครับเราหาคำตอบกับผู้สังเกตการสองท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตครับผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้านะครับอีกหนึ่งท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
สวัสดีครับคุณ
ดีครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์พิชัยครับถ้าให้วัดผลงานณตอนนี้ถ้าจะปรับเอานาทีนี้เลยนะ
ครับ
อาจารย์ถอดใครออกขอแบบท็อป3
ถอดใครออกโอ้คำถามนี้ถามเร็วๆก็มันหลายคนมันหลายคน
ท็อป3ไม่พอ
ท็อป3ไม่พอ
ครับ
ก็คือจริงๆเนี่ยก็คือต้องถามไล่มันตั้งแต่นายกมีผลงานอะไรบ้าง
ครับ
แล้วก็รองนายกว่ามีผลงานอะไรบ้างคือมองไม่เห็นความชัดเจนว่าใครมีผลงานอะไรแต่ถ้ามองในอีกด้านหนึ่งถ้าถามว่าใครมีเรื่องที่เกี่ยวพันกับสังคมตั้งข้อสงสัยแล้วควรจะเอาคนแบบนี้ออกอันนี้มีอย่างเช่นหนึ่งพิพัฒน์อันนี้อาจจะต้องเอาออกเพราะว่ามันมีเรื่องมาตั้งแต่เรื่องของแลนด์บริดจ์เรื่องของน้ำมันแล้วก็ไล่มาจนถึงเรื่องสอบท้องถิ่นที่เลขาของตัวเองก็ลาออกไปแล้ว
ครับ
อันนี้สังคมนั่นก็สงสัยว่าล่ะอันที่สองก็คือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่เครือญาติมีข่าวว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นอันนี้ก็คือ number 2ที่เอาออกคนที่สามก็คือว่าเป็นรองนายกชื่อทรงศักดิ์ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวพันมีการตั้งข้อสงสัยอยู่เหมือนกัน
ครับ
ถ้าสามคนผมก็ให้เอาออกสามคนเนี้ยเพื่อที่จะลบเสียงครหาไปก่อนส่วนที่จะบอกว่าใครไม่มีผลงานอันนี้เยอะมาก
อาจารย์วันวิชิต3รายชื่อตรงกันไหมของอาจารย์เป็นใครบ้าง
ก็ที่ท่านอาจารย์พิชัยชี้เป้าเนี่ยก็เป็นที่ผมก็จะว่าสังคมเนี่ยตั้งคำถามไปกับทั้ง3ด้านนี้เยอะพอสมควร
ครับ
แต่ผมไปมองตรงนี้ครับว่าประเภทโลกลืมที่ไม่เคยมีพื้นที่ในฟีดข่าวเลยนะครับว่าผลงานทำอะไรในภาวะที่รัฐบาลมีภาวะที่ถูกสังคมตั้งคำถามหลายประเด็นเนี่ยควรจะช่วยออกมาเร่งผลิตผลงานหรือกระจายพื้นที่ว่าทำอะไรบ้างเนี่ยนะในโดยเฉพาะในส่วนภูมิใจไทยเองก็ดีที่คนไม่รู้จักเนี่ย
ครับ
ก็มีนะครับหรือบ้างกระทรวงที่สามารถทำกิจกรรมหรือสร้างฟีดข่าวความเคลื่อนไหวเท่าที่จะทำได้ควรจะมากกว่านี้ก็ไม่ทำเท่าที่ควรอย่างเช่นกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสามารถสร้างแอคชั่นได้มากกว่านี้ใช่ไหมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก็คือถ้าเมื่อเทียบกับรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์ซึ่งก็มีพื้นที่ของการให้ข้อมูลหรือชี้แจงสื่อออกมาเป็นระยะอย่างเงี้ยเห็นหรือแม้กระทั่งคุณเอกนิติเนี่ยโอเคดูแลเรื่องภาพโครงสร้างกันพื้นฐานด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ออกมานะฮะมาในแง่คือการตอบคำถามกับสื่อนะครับผลงานมีไม่มีแต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องอธิบายตอบคำถามของข้อสงสัยของสื่อมวลชนกับประชาชนได้มันจะถึงจะเข้าใจถึงว่าบทบาทภาระที่รับผิดชอบไปเนี่ยนะครับว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถหรือไม
่ครับ
นะครับต้องยอมรับเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยยังไม่เข้า3เดือนเต็มนะมันบางทีหลายคนบอกว่าอาจจะเร็วไปแต่ถ้ามีลักษณะที่เรื่องที่อื้ออึงนะหรือนำไปสู่ในลักษณะค่อนข้างจะอื้อฉาวเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่านายกรัฐมนตรีท่านก็ต้องแบบพิจารณาหรือรับฟังเสียงสะท้อนตรงนี้ให้เยอะขึ้น
ครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงคุณเอกนิติ
ครับ
าจารย์พี่ชายยังไม่ได้พูดถึงเทคโนแครดเลยนะฮะ
ยังครับยัง
ไม่ติดโผท็อป3
คือเทคโนแครดเนี่ยคือถ้าเรามีความคาดหวังเขาอย่างที่พยายามที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เห็นผลงานในขณะนี้เนี่ยมันก็ย่อมที่จะไม่สอดคล้องกับความคาดหวังแต่ว่าถ้าถามว่าเขาเนี่ยถ้าเทียบกับบรรดาที่เราเรียกว่าลูกบรรดาลูกทั้งหลายเนี่ยนะลูกๆของพวกบ้านใหญ่นะถ้าเทียบกันเนี่ยเทคโนแครดเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะดูมีข่าวในการที่จะเกี่ยวข้องกับการทำงานเนี่ยมากกว่าบรรดาพวกลูกของพวกบ้านใหญ่ที่อาศัยใบบุญพ่อมานั่งเป็นตำแหน่งรัฐมนตรี
ครับ
วันถ้าหากว่าดูเฉพาะผลงานอย่างเดียวนะแล้วก็เทียบกับลูกบ้านใหญ่เนี่ยก็ยังพอไปได้แต่ถ้าดูความคาดหวังดูกระแสที่ถูกปั้นขึ้นมาในช่วงแรกเนี่ยให้เป็นเสมือนเป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษวีรสตรีที่ออกมากอบกู้เศรษฐกิจไทยอันนี้สอบตกหมดเลย
ตกหมดเลย
ตกหมดเลยนะคือไม่สามารถที่จะกอบกู้ได้เลย
ครับ
ถามว่าหนึ่งเนี่ยคุณสุปจีก่อนนะคุณสุปจีเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยหอบหิ้วไปหาเสียงช่วงนั้นเนี่ยกระแสดีมาก
ครับ
ไปที่ไหนก็สุปจีแล้วก็ในช่วงแรกที่เข้ามาก็เหมือนกันแต่มาคุณสุปจีเนี่ยแกมาตกม้าตายตอนเรื่องทุเรียนอันนั้นเป็นเรื่องแรกแล้วก็ซ้ำด้วยเรื่องของข้าวแกง40บาทแล้วก็ที่จริงระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการตอบคำถามที่นักข่าวถามหลายครั้งในการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอ๋อลืมเรื่องมะพร้าวนะที่จริงต้องเรื่องมะพร้าวก่อนนะ
มะพร้าวน้ำหอม
ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตายด้วยสองพืชหนึ่งข้าวอันนี้เนี่ยก็คือมันสะท้อนว่าคุณสุปจีเนี่ยเขาอาจจะเก่งกาจในเรื่องของเศรษฐกิจระดับไมโครระดับเล็กในการบริหารธุรกิจของเขาสร้างกำไรให้กับโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอเจอเศรษฐกิจมหาภาคที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนเป็นจำนวนมากมากมายมหาศาลเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้แล้วก็การตอบคำถามอะไรต่างๆเนี่ยก็คือตอบแบบพื้นๆมากคือมันตอบแบบเราก็ไม่คาดว่าคนที่ได้รับการปั้นขึ้นมาแบบเนี้ย
ครับ
ไอ้มีภาพแบบเก่งกาจเนี่ยจะทำได้แค่นี้อย่างเรื่องล่าสุดข้าวแกง40บาทเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะสนับสนุนเท่าไหร่นะเดือนละประมาณ 1,000 ถึง 3,000 เพื่อลดต้นทุน
ครับ
แล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เข้าเนี่ยก็ประมาณสักแสนรายนะทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าไอ้ต้นทุนที่จะไปเพิ่มให้เขาเนี่ยให้ผู้ประกอบการเนี่ย 1,000 ถึง 3,000 เนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนนิดเดียวมากในท่ามกลางข้าวแกงมหาศาลแล้วก็ไปบีบบังคับให้เขาขาย40บาทหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาจะต้องสมมติว่าเขาขายอยู่50ใช่ไหมเขาจะต้องลดกำไรสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาขายได้ประมาณสัก200จานแล้วกัน200จานก็คือช่องว่างอันนี้เนี่ยก็คือ 2,000 บาทแล้วไปรับของรัฐบาลมาวันละไม่กี่ร้อยเขาก็ขาดทุนยับแล้วเขาเองเนี่ยก็จะต้องเป็นคนแบกภาระในสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยให้มาเพียงเล็กน้อยนั่นเองก็คือเหมือนกับไปบีบให้ผู้ประกอบการขายข้าวแกงเนี่ยนะมาทำนโยบายของรัฐภายใต้ที่รัฐสนับสนุนเหมือนกับหยดน้ำในกะละมังอ่ะต้นทุนส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็ต้องแบกรับ
ครับ
ไอ้โครงการแบบนี้เนี่ยถามเลยว่าผู้ประกอบการคนไหนที่จะเข้าไปร่วมออกมาเนี่ยผมก็เดาได้คงไม่มีผู้ประกอบการคนไหนเข้าไปร่วมแน่ๆนะฮะเนี่ยคิดมาได้แค่นี้นะในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทีนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือเขาต้องควบคุมใช่ไหมการขายเกินราคาควบคุมราคานั่นคือสิ่งที่เขาทำแล้วก็จะต้องควบคุมกลไกตลาดไม่ให้เกิดการผูกขาดเพื่อทำให้เกิดการแข่งขันแล้วประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นประเทศทุนนิยมเสรีใช่ไหมเราก็เชื่อหลักว่าถ้ามีการแข่งขันเนี่ยราคามันก็อาจจะถูกลงเอง
ครับ
เพราะงั้นเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องไปทำตรงนี้ทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นมาแล้วอะไรที่มันมีเกี่ยวข้องกับการผูกขาดเนี่ยต้องไปทลายหรือว่าจัดการการผูกขาดให้หมดพอมันมีการแข่งขันเนี่ยราคามันก็จะลดลงเองหรือราคาเกษตรกรเหมือนกัน โทษราคาพืชผลการเกษตรที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรเนี่ยถูกคนกลางบ้างถูกกลุ่มทุนบ้างกดราคาเอาไว
้ครับ
ไม่ว่าจะเป็นยางปาล์มหรือสินค้าเกษตรอื่นๆกระทรวงพาณิชย์เนี่ยถามว่ากระทรวงพาณิชย์ไปจัดการกลไกตลาดตรงนี้ให้มันเกิดความเป็นธรรมหรือยังนี่คือหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องไปทำว่าถ้าทำให้มันเกิดการแข่งขันเสรีราคาสินค้าเกษตรมันก็เพิ่มสูงราคาสินค้าควบคุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับค่ายังชีพของประชาชนก็ลดลง
ครับ
เนี่ยคือสิ่งที่เขาจะต้องทำแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เคยได้ยินว่าเขาจะทำนะ
ครับที่จริงเรื่องของข้าวแกง40บาทมันน่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้คุณแนนบุญธิดาสมชัยเป็นทั้งรัฐมนตรีช่วยดีอีนะแล้วก็เป็นโฆษกภูมิใจไทยด้วยออกมาสื่อสารว่าโอ้โหโดนตอบโต้มาเนี่ยคนที่โต้มาดีแต่พูดหรือเปล่าเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสด้วยแล้วก็แค่3เดือนเองรัฐบาลกำลังพยายามผลักดันผลงานแค่3เดือนอาจารย์วันวิชิตถือว่าเป็นห่วงเวลาที่ไม่แฟร์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าแต่ละฝ่ายการเมืองจะไปไล่บี้คาดคั้นผลงานจากรัฐบาล
คืออันนี้ต้องแบ่งเป็นช่วงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในรัฐบาลอนุทินหนึ่งเนี่ยก็มีเวลาหลายท่านก็ได้ไปต่อ
ครับ
อาจจะใช้ว่า3เดือนสั้นไปก็ต้องน้อมรับกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าหลายท่านก็ได้กำกับดูแลกระทรวงเดิมใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันผมเข้าใจว่ามันอาจจะเรื่องของเรื่องหลายเรื่องที่มันประดังประเดเข้ามาพร้อมกันอย่างนี้ฮะผมมองว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ท่านอาจารย์วิชัยอภิปรายมาเมื่อสักครู่เนี่ยผมเห็นด้วยในหลายส่วนแต่ว่าสิ่งนึงเนี่ยผมเข้าใจว่าโจทย์ที่มันเยอะไปเงี้ยกระทรวงพาณิชย์แต่เดิมเนี่ยน้อยมากที่จะมีรัฐมนตรีว่าการโดยไม่มีรัฐมนตรีช่วยเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์จะเหมือนว่าในสิ่งหนึ่งคุณต้องตอบโจทย์การสื่อสารทางการเมืองเพราะว่าจะมีพวกพี่น้องที่ประกอบอาชีพพวกสมาพันธ์สมาคมอะไรต่างๆเนี่ยฐานเสียงตรงนี้คือบางทีต้องได้รัฐมนตรีที่เข้าถึงมวลชนในลักษณะแบบนี้ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์หนึ่งบทบาทเนี่ยจะต้องไปหารายได้ต้องไปบินไปคุยกับต่างประเทศควบคุมกลไกราคาสินค้าอย่างที่ท่านอาจารย์พิชัยพูดถูกเพื่อไม่ให้กระทบนะอุปสงค์อุปทานกับผู้คนในประเทศและสิ่งสำคัญคือที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องมีการพูดคุยในการไปดีลหรือการเจรจาหรือการประนีประนอมกับบางทีมาแบบผู้ประกอบการอาชีพบางครั้งเนี่ยหลายคนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของราคาสินค้าทางการเกษตรเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรไม่เหรอแต่บางครั้งกระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะเรื่องการที่จะต้องสื่อสารให้ผ่อนหนักให้เป็นเบา
เขาไม่มีมือไม้ไปประสานกับกระทรวงเหล่านั้นถูกไหม
เพราะว่าการจะให้ใครการประจำเป็นกลไกสำคัญในการประสานหรือทำความเข้าใจเนี่ยผมว่ามันไม่เพียงพอเพราะว่าใครการประจำต้องการอะไรไฟเขียวของการตัดสินใจซึ่งฝ่ายการเมืองจะต้องตัดสินใจให้
ครับ
ดังนั้นผมคิดว่าการที่จะต้องสื่อสารไปกับพี่น้องประชาชนคนที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าการควบคุมต่างๆเนี่ยจะต้องมีมือไม้อย่างนักการเมืองหรือรัฐมนตรีช่วยนะกระทรวงพาณิชย์เอากระทรวงการคลังตอนนี้ยังไม่มีใช่ยังโอเคอยู่แต่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเพื่อต้องช่วยแบ่งเบาภาระของคุณสุภชีเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์อธิบายความสงสัยความกังวลเพราะการสื่อสารคุณสุภชีอาจจะถูกใจชนชั้นกลางหรือคนที่ชอบคุณสุภชีเป็นการส่วนตัวแต่ในแง่หนึ่งว่าการสื่อสารในบางแง่บางมุมเนี่ยมันอาจจะเกิดความไม่เข้าใจอย่างครบถ้วนนะเรื่องข้อมูลก็ดีนะฮะอย่างข้าวแกงเนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยอย่างสื่อบางช่องก็บอกว่า40บาทเพราะว่าข้าวแกงกับข้าว2อย่างนะไม่ใช่1อย่างอะไรเงี้ยมันก็ลุกลามบานปลายซึ่งในทางการเมืองคุณต้องอธิบายต่อแต่ว่านิ่งหยุดตรงนี้มันก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขับเคลื่อนมาจนถึงวันนี้ไงครับ
อาจารย์เป็นไปได้ไหมว่าไม่ใช่ถ้าเกิดว่ามองจากฝั่งรัฐบาลเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่ามีคุณสุภจีอยู่กับครม.ต่อไปยังจะดีเสียกว่าปล่อยให้คุณสุภจีออกจากครม.
ผมเข้าใจว่าถ้าวิธีคิดของคุณอนุทินนะฮะว่าคือถ้ามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันนะครับคือถ้ามาก็มาด้วยกันแล้วก็เป็นไปการชักชวนเชื้อเชิญเข้ามาร่วมเนี่ยถ้าในทางการเมืองว่า1ใน3หนานเสือมาแล้วไปกันแล้วก็ออกกันไม่ครบอย่างเงี้ยหรือไปกันก่อนเนี่ยผมคิดว่าในทางการเมืองเนี่ยเสียหายมาก
ครับ
นะถูกแซวพอสมควรแหละถ้าเป็นอย่างงี้นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะคือผู้ที่รับผิดชอบคือนายกรัฐมนตรีผมยังไม่เชื่อว่าคุณอนุทินจะพิจารณานะครับคุณสุภชีออกผมคิดว่าคุณอาจจะมีลักษณะว่าจะช่วยหาตัวช่วยมาเสริมให้คุณสุภชีมากกว่าอาจจะมีการปรับครม.ครั้งต่อไปอ
าจารย์พิชัย
ครับ
เห็นสอดคล้องไหมครับว่าเทคโนแครดก็ควรจะอยู่ต่อไป
คือถ้ามองในแง่ของความเป็นมาของสุภชีมันก็ผูกพันกับอนุทินอย่างที่ว่านั่นแหละเพราะเขาเป็นคน เลือกมาเองเป็นคนไปจิ้มมาเป็นคนไปอ้อนวอนมาเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าให้เขาออกไปตัวเองก็จะเสียหน้าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้อยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยสุภาชีถูกมองเป็นสินทรัพย์แต่ถ้าอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยถูกมองเป็นหนี้สินคือปัญหานะปัญหาที่อนุทินอาจจะต้องตัดสินใจไง
ก็คือเป็นจุดอ่อนทางการเมือง
ก็กลายมาเป็นจุดอ่อนเพราะกลายเป็นเป้าที่ถูกโจมตี
ครับ
เพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะดูกระแสในอนาคตว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะเพราะว่าคนสไตล์เป็นนักการเมืองแบบอนุคุณอนุทินเนี่ยนะก็คงจะไม่ได้มีความผูกพันอะไรมากมายกับคนที่เขาจะเอามานั่งเก้าอี้หรอกนะเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นแล้วก็ชั่งน้ำหนักทางการเมืองแล้วเนี่ยถ้าหากว่าให้อยู่ต่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐบาลของเขามากกว่าเขาก็อาจจะให้ออกนะครับแต่ทางหนึ่งที่อาจารย์วิชิตพูดก็มีความเป็นไปได้เพราะวิธีคิดของเขาในตอนแรกเนี่ยมันเป็นวิธีคิดแบบด้านเดียวด้านเดียวก็คือว่าเอาสุปจีเนี่ยมาเพื่อที่จะเอามาเปิดตลาดโลกโดยอาศัยฝีมือของสุปจีที่อาจจะเคยไปดีลกับตลาดโลกแต่ลืมไปว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันจะต้องมีการเมืองภายในมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะงั้นเนี่ยพอเอาคุณสุปจีมานั่งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คนเดียวมันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนอย่างมหาศาลภายใต้วิธีคิดแบบเสี่ยงเซี่ยวของอนุทินเนี่ยนะฮะมองคือพูดง่ายๆคือว่ามองการเมืองของการพาณิชย์เนี่ยไม่ครบมองเพียงส่วนเดียวเพราะงั้นเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันจะต้องมีนักการเมืองที่มันมีความเชี่ยวชาญในการต่อรองการเดินเกมไม่ใช่เดินเกมการพูดคุยเจรจากับกลุ่มต่างๆในสังคมนะเข้ามาประกบนั่นเองเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงื่อนไขของคุณสุปจีเองว่าเขาอยากทำงานคนเดียวนั่นแปลว่าคุณสุปจีก็มองกระทรวงพาณิชย์ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ครับ
อันนี้เนี่ยก็เป็นจุดอ่อนในเรื่องของวิธีคิดและก็วิธีการทำงานและมันทำให้เกิดปัญหาที่เราเห็นมาจนถึงทุกวันนี้ไงอ
าจารย์ถ้าเกิดว่ามองถอยออกมาเป็นภาพรวมของทั้งคณะรัฐมนตรีเลยช่วงต้นอาจารย์พิชัยพูดถึงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
ครับ
วันนี้ก็เป็นหนึ่งในบ่อน้ำมัน
ครับ
โดนฝ่ายตรงข้ามมาเจาะเอาบ่อยๆแต่ว่าการปรับครม.ในหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเรามักจะเห็นว่าเป็นการปรับเพื่อแบ่งสรรปันส่วน
ใช่
ทรัพยากรทางอำนาจมันจะเกิดขึ้นกับบิ๊กเนมระดับคุณพิพัฒน์ได้เหรอครับในการปรับครม.ครั้งนี
้คือตอนนี้เนี่ยพอเราพูดถึงว่าการจัดตั้งครม.ชุดนี้เนี่ยเป็นไปตามโควต้าของระบบบ้านใหญ่เนี่ยบรรดาพวกรัฐมนตรีลูกบ้านใหญ่ทั้งหลายก็จะออกมาดีเฟนต์มาปกป้องว่าไม่ใช
่
ตั้งมาด้วยความสามารถ
ครับ
นะทั้งนั้นนะอันนี้หลายคนที่ออกมาพูดในช่วงหลังนะมีความสามารถนู่นนี่นั่นนะทีนี้เนี่ยถามว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยถึงแม้ว่าบริหารยังไงก็ตามเนี่ยบริหารแล้วไม่ได้รับคะแนนนิยมหรือทำให้เสียหายเนี่ยแต่ถามว่าคุณอนุทินจะกล้าเอาคุณพิพัฒน์ลงเหรอ เพราะว่ากลุ่มมุ้งของคุณพิพัฒน์เนี่ยมันเป็นกลุ่มใหญ่มากในพรรคภูมิใจไทยถ้าเอาคุณพิพัฒน์ออกแล้วท่าทีของคุณพิพัฒน์ในทางการเมืองจะเป็นยังไง
ครับ
อันนั้นก็คือโจทย์ที่เป็นโจทย์ใหญ่ถ้าจะเอาระดับคุณพิพัฒน์ออกนะครับแต่ว่าถ้าไม่เอาออกมันก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ข้อกล่าวหาว่าเฮ้ยคุณตั้งรัฐมนตรีมาเนี่ยเพราะว่าอาศัยเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ของบ้านใหญ
่
ใครมีส.ส.ในมุ้งมากกว่าก็ได้รับตำแหน่งที่สำคัญนะอย่างคุณพิพัฒน์มีส.ส.อยู่ในมุ้งเนี่ยเยอะก็รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็ได้ไปนะคุณอะไรล่ะบุรีรัมย์อ่ะที่เป็นเลขา
คุณชัยชนก
ชัยชนก
ครับ
ก็ได้กระทรวงดีอีไปก็เป็นกระทรวงที่ใหญ่พอสมควรนะหรือคนอื่นๆที่เป็นลูกของบ้านใหญ่ที่เป็นตัวแทนของพวกบ้านใหญ่ทั้งหลาย
ครับ
อันนี้เนี่ยก็มาถามว่ามาจากฝีมือเหรอผมคิดว่าถ้าพูดว่ามาจากฝีมือเนี่ยคนทั้งประเทศก็คงจะนั่งหัวล้อกันจนฟันหลุดไปตามกันนะ
ครับ
ที่เข้ามาเนี่ยก็มาด้วยบารมีของบิดาของตัวเองหรือมารดาของตัวเองอะไรก็แล้วแต
่
ที่มีเครือข่ายส.ส.ที่อยู่ในกลุ่มของตัวเองเนี่ยเยอะแล้วก็ทำให้มีบทบาทในพรรคแล้วดังนั้นจึงเข้ามา
อาจารย์วันวิชิตครั
รบ
ถ้าเกิดว่าเป็นนายกอนุทิน นะครับคือใครจะเป็นคนตัดสินใจไม่รู้นะแต่นายกอนุทินเป็นเจ้าของลายเซ็นในการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะปรับได้แต่รัฐมนตรีช่วยไหมดูน่าจะง่ายกว่าบรรดารัฐมนตรีว่าการที่เป็นบิ๊กทางการเมืองแล้วก็คุมสภากำลังทางการเมืองอยู่หรือเปล่า
ก็ผมอย่างที่คุณอุริชัยถามมาเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับว่าพวกรัฐมนตรีช่วยหรือรัฐมนตรีที่ไม่มีผลงานโลกลืมจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในดุลในพิสัยที่คุณอนุทินตัดสินใจได้
ครับ
แต่ในลักษณะที่ว่าประเภทมาด้วยกันแล้วไปด้วยกันอย่างเงี้ยประเภทวงในจริงๆเนี่ยผมว่าคุณอนุทินเนี่ยยังให้ไว้หน้านะครับแล้วคงต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าเอาจริงๆนะผมว่าธงหรือหมุดหมายที่พรรคภูมิใจไทยหรือรัฐบาลชุดนี้จะทำเนี่ยมันจะต้องทำพิสูจน์ให้สังคมเนี่ยคลายข้อสงสัยในหลายเรื่องเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้หรือคุณอนุทินเนี่ยมีหมุดหมายหรือความทะเยอทะยานคือการต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสมาชิก OECD
ครับ
ซึ่งในหมุดหลักเนี่ย OECD คือคุณต้องมีธรรมาภิบาลต้องมีความโปร่งใสถูกไหมครับเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยเพราะว่าอย่างเล่นเช่นกรณีเรื่องการโกงทุจริตสอบเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าทำเรื่องนี้ให้มันเป็นที่ประจักษ์แล้วจัดการได้ถึงแบบในลักษณะแบบเกือบถึงรากถึงโคนหรือถอนรากถอนโคนได้เนี่ยภาพมันก็จะดูดีขึ้นมาแต่ต้องทำจริงนะฮะต้องทำแบบจริงจังนะครับแล้วก็ไม่ให้สังคมเกิดรู้สึกว่ามีอุปสรรคในระหว่างทางคือหมุดหมายเนี่ยคือเขาต้องการทำผลงานให้รู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องการจะไปต่อดังนั้นภาพเนี่ยเขาจะต้องทำแข่งคือพยายามในแง่หนึ่งคือคนที่เป็นสายล่อฟ้าเนี่ยก็ต้องแบบค่าอะไรต้องอยู่ในต้องทำตัวให้รีบเข้าไว้หรือถ้ารีบไม่ไหวก็ต้องออกมาสื่อสารให้มากที่สุดคือไม่ต้องไปหนีนะครับถามมาก็ต้องตอบต้องอธิบายไปทีละประเด็นทีละปัญหาแต่ที่จะปรับไปได้เนี่ยผมว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือพวกกลุ่มรัฐมนตรีช่วยที่ไม่มีผลงานนะครับแล้วก็คือประชาสัมพันธ์ตัวเองน้อยไม่รู้ว่าโอเคละ3เดือนเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าอย่างน้อย 6-7 เดือนจากนี้หรือเนี่ยฮะปลายปีหรือต้นปีหน้าเนี่ยการปรับครม.เนี่ยควรจะเกิดขึ้นนะครับ
อาจารย์เดาว่าช่วงเดือนไหนฮะ
คืออาจจะสัมพันธ์กับหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ครับ
ถ้าต้องดูที่ฝ่ายค้านด้วยนะครับว่าถ้าเขายื่นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่าจะช่วงเดือนไหนเนี่ยก็จะมีผลนะครับอาจจะบางคนได้ไปต่อหรือสลับกระทรวงหรือพ้นไปเลย
ครับ
เพราะอย่าลืมว่า190กว่าเสียงเนี่ยของภูมิใจไทยเนี่ยก็ยังมีหลายกลุ่มนะครับที่เขารอใช่ไหมฮะแล้วก็คือการกระจายแต่สำหรับคนวงที่ว่าอยู่ด้วยกันตั้งแต่ภูมิใจไทยตั้งแต่ปีเข้าร่วมครม.รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะปี66รัฐบาลคุณเศรษฐาคุณแพทองธารเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าคนเหล่านี้จะไม่หลุด
บ้านเหล่านั้นเนี่ยจะมีทั้งคุณพิพัฒน์นะฮะบ้านรัชกิจประการม
ี
คุณมีบ้าน
คุณสุชาติ
ไทยเศษ
ไทยเศษ
นะฮะ
บ้านบุรีรัม
ย์เหล่านี้จะหลุดเหรอ
คือเขาไม่หลุดนะครับเพราะว่าอย่างกรณีคุณพิพัฒน์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าเขาปักหมุดทางภาคใต้ได้พอสมควรแล้วแล้วก็เราก็คิดว่าเขาต้องสยายปีกไปต่อแล้วถ้าไม่มีคุณพิพัฒน์เนี่ยจะเหนื่อยมากดังนั้นผมคิดว่าก็คือต้องเป็นการเขาเรียกอะไรคือปรับบทบาทหรือการคืออะไรทอนงานบางส่วนใช่ไหมฮะอย่างเห็นนั่นรองนายกเอกนิติเข้ามาช้อนงานหรือเข้ามารับผิดชอบในส่วนที่ว่าถ้าคุณพิพัฒน์จะถูกกดดันหรือถูกเพ่งเล็งเนี่ยใช้กลยุทธ์ใช้คุณเอกนิติเข้ามาช่วยงานตรงนี
้ครับ
เราก็เห็นว่าการนี่คือเป็นการแก้กลยุทธ์อย่างหนึ่ง
อาจารย์พิชัยเมื่อสักครู่ก็บอกว่าคงไม่หลุดบ้านใหญ่เหล่านี
้คือบ้านใหญ่เหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวการสำคัญของพรรคภูมิใจไทย
ครับ
อันต่อให้ไม่ทำงานไม่มีผลงานหรือว่ามีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นบ้างแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนนักเนี่ยเขายังอยู่ต่ออ่ะซึ่งหมายความว่าก็เป็นรัฐมนตรีพาซิลพาสร้อยอ่ะที่อาจจะโดนหลุดไปแล้วพอรัฐมนตรีพาซิลพาสร้อยหลุดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ภาพของรัฐบาลเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมส
ัก
เท่าไหร่นักเพราะตัวหลักเนี่ยตัวการหลักที่มีบทบาทอยู่เนี่ยมันยังเหมือนเดิมทุกอย่างเอาเทคโนแครตก็ยังเหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวใหญ่ทั้งหลายก็เหมือนเดิมงั้นภาพรัฐบาลก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่มีทางเปลี่ยนได้นะเพราะงั้นเนี่ยที่บอกว่าดูผลงานเนี่ยก็คือผลงานของพวกเนี้ยพวกใหญ่ๆเนี่ยนะถ้าผลงานมีแค่ไม้ชิ้มฟันแต่ว่า API ของอนุทินเนี่ยมองเท่าท่อนซุง
ครับ
นะแต่ถ้าเป็นพวกรัฐมนตรีเล็กๆเนี่ยผลงานเท่าท่อนซุงเนี่ยอนุทินอาจจะมองแค่เท่าไม้ชิ้มฟันก็ได้นะ
เพราะเป็นเบอร์เล็ก
ใช่เพราะงั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะโดนก่อนแล้วก็จะเอามาคุยว่านี่ไงปรับครม.แล้วแต่เอาเข้าจริงก็คือโครงสร้างหลักเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
าจารย์มองเหมือนอาจารย์วันวิชิตไหมครับว่าห่วงเวลาน่าจะอยู่ในหลังจากถูกซักฟอก
อภิปรายไม่ไว้วางใจก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะแต่ว่าเวลาฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะ
ครับ
เขาจะอธิบายอภิปรายตัวหลักนะไม่ใช่อภิปรายตัวเล็กตัวน้อยทีนี้ถามว่าถ้าอภิปรายตัวหลักแล้วมาปรับตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันจะได้เรื่องเหรอเป้าที่จะถูกอภิปรายนะผมเดาไว้ล่วงหน้านะอาจารย์วันวิชิต
ครับ
1คุณสุปจีโดนแน่ๆ2คุณพิพัฒน์โดนแน่ๆ3คุณชัยชนกโดนแน่ๆนะ3คนนี้คุณสุชาติด้วย
ครับ
โดนนะ4คนนี้รวมทั้งตัวนายกนะก็5คนแล้วลองดูว่าเดือนพฤศจิกายนนี้5คนนี้จะโดนไหม
นายกเนี่ยอยู่ในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะช่วงนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายมาตั้งแต่ดราม่าฝ่ายปกครองที่ภูเก็ต
ครับ
จนกระทั่งไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนี่มหาดไทยก็ยังโดนอยู่นะฮะอาจารย์มองว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นกับมหาดไทยเนี่ยมันสะเทือนถึงขั้นเสถียรภาพของตัวนายกเองไหม
คือเอาจริงๆผมว่างานตรงนี้คือบทบาทของฝ่ายการเมืองเนี่ยให้ใครที่มากำกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องรู้ว่าอิทธิฤทธิ์ฤทธิเดชของข้าราชการประจำเนี่ยสูงมาก
ครับ
งั้นฝ่ายการเมืองจะต้องชั่งตวงข้อมูลให้ดี
ซึ่งภูมิใจไทยน่าจะถนัดนะมหาไทย
คือเอาจริงๆเขาเพิ่งมาได้เอาจริงๆนะถ้าแฟร์เขาเพิ่งมากำกับได้ไม่กี่ปีเท่านี้เอง
ครับ
นะครับเพียงแต่ว่าต้องรู้ท่าทีนะครับว่าการกลุ่มเนี่ยนะฮะข้อมูลกับพวกข้าราชการประจำเนี่ยว่าข้อมูลที่ตัวเองได้รับนะอีกข้างนึงหรือการถ่ายข้อมูลกับอีกข้างนึงฝ่ายการเมืองเนี่ยเพื่อรอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ฝ่ายการเมืองด้วยกันเขาอ่านท่าทีกันออก
ครับ
ดังนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องไปขันน็อตอย่างจริงจังคือถ้าท่านไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยไปจัดการเลยเรื่องทุจริตเรื่องมาเฟียผู้มีอิทธิพลเนี่ยต้องติดตามนะจะปล่อยการตั้งกรรมการอะไรชุดนั้นชุดเนี้ยเพื่อทอดเวลาหรือเป็นการประนีประนอมกับข้าราชการประจำเนี่ยผมคิดว่าแบบเนี้ยประชาชนเนี่ยเขาก็ตั้งหลักได้เขาก็รู้ก็ต้องดูท่าทีดังนั้นผมคิดว่าท่านต้องมีอะไรต้องขันน็อตกับตรงนี้มากขึ้นเพราะว่านี่คือโอกาสที่ดีนะถ้าว่าจัดการเรื่องทุจริตเนี่ยมันอย่างน้อยมันก็เคลียร์ตัวเองออกว่าไอ้กระบวนการเนี่ยว่าเป็นที่รับรู้กันว่าไอ้กระบวนการโกงทุจริตสอบเนี่ยมันมีมาตั้งหลายปีแล้ว
ครับ
ก่อนที่จะไม่มีรัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลชุดอื่นๆเนี่ยดังนั้นก็แสดงว่าไอ้การทุจริตเครือข่ายแบบรากงอกฝังรากลึกขนาดเนี่ยมันก็ต้องถอนรากมาแล้วดีว่ามันถูกมาจับได้ในชุดนี้นะจากวิกฤตในมุมมองผู้คนเนี่ยก็ทำให้มันเป็นโอกาสซะนะจะ 5,800 คนจะถอนสิทธิ์หรือจะดำเนินการต่อนะไม่ใช่ถอนสิทธิ์เดียวแต่ตัวข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะสูงแค่ไหนก็ต้องไปให้ถึงตรงนั้นไอ้ตรงนั้นแหละมันก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยโอเคนะครับก็ยังพออย่างน้อยก็เห็นความกล้าหาญในการตัดสินใจบ้างตรงนี้คือท่านต้องขันน็อตอย่างจริงจัง
ครับ
นะครับ
นี่ผมก็นับถอยหลังเลยรอดูการซักฟอกของฝ่ายค้านอย่างที่ทั้งสองท่านได้กล่าวไปนะครับอาจจะเป็นหมุดหมายของการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ช่วงเวลาหลังจากนี้อาจจะได้เห็นหลายๆท่านพยายามผลักดันผลงานมากขึ้นช่วงนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
ครับ
ครับครับ
ในห่วงเวลานี้ครับที่เราชวนคุณผู้ชมมาวิเคราะห์เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะว่าตั้งแต่คุณอนุทินพูดถึง KPI เราเห็นรัฐมนตรีหลายท่านพยายามออกมาผลักดันสื่อสารผลงานภายใต้ช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังเผชิญมรสุมทั้งทางด้านการบริหารและทางด้านนโยบายนะครับวันนี้หมดเวลาของตอบโจทย์นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud